Fotograf Jan Šibík, dobrý den, vítejte v DVTV.
Dobrý den.
Po 30 letech se vracíte knihou a výstavou k událostem v roce 1989, k pádu minulého režimu nejenom v tehdejším Československu, fotil jste sametovou revoluci v Praze, pád berlínské zdi a vlastně i ten krvavý převrat na konci roku 89 v Rumunsku, v Bukurešti. Zajímalo by mě, co z toho, co se jmenoval, pro vás bylo nejsilnější tehdy?
Bezesporu pád berlínské zdi, protože já jsem fotografoval, vlastně ta první část té knihy jsou demonstrace, které předcházely revoluci.
Ano.
A mně to připadlo, že to je absolutně zabetonovaný, že není prostě nějaká šance. Neviděl jsem prostě tu změnu.
Tady u nás.
Ano. Ale těch 7 dnů před pádem té berlínské zdi, najednou, když jsem tam prostě byl, a když jsem viděl, jak ty zmatený pohraničáři ještě z Německé demokratické republiky stojí na té zdi, a ze spoda už to ty lidi bourají těma krumpáčema, tak tam jsem si říkal, to se musí něco ustát i u nás. Tam jsem poprvé uvěřil, takže to byl pro mě úplně ten nejdůležitější okamžik, nejemocionálnější.
Pokud se úplně nepletu, a jestli si dobře pamatuju z vašich předchozích rozhovorů, tak vy jste se tehdy dostal už do západního Berlína.
Ano.
Jak se vám to podařilo?
Náhoda. Já jsem vlastně poslouchal Svobodnou Evropu, tam ministr zahraničí Německé demokratické republiky, teď jsem vzpomenul jeho jméno.
Ani já si ho nespomenu, nikdy si ho nemůžu vzpomenout. To bylo takové to slavné vystoupení, kde on tam byl úplně na nervy.
Kdy měl ty papíry a teď padla otázka, tak od kdy občané Německé demokratické republiky můžou do západního Berlína a do západního Německa bez víz. A on se tak hrabal v těch papírech a řekl asi s okamžitou platností. No. A to bylo večer, to bylo 9. listopadu a už tu noc se tam ty lidi začali valit. Já jsem to slyšel na té Svobodné Evropě. No takže jsem si sednul do prvního vlaku ráno, odjel jsem tam, ale mně nedošlo vlastně, že se to netýká
Československých občanů.
No. Takže já jsem přišel na přechod a oni mi říkali, no ale vy potřebujete vízum. No ale na druhém nebo třetím přechodu mi pomohlo štěstí. Oni řekli, ty pohraničáři, zvedněte pasy, tak jsem zvednul ten český a takhle jsem prošel do toho západního Berlína. A hned za hranicí jsem dostal kafe a ty jsem na to koukal. A
to jako kafe v hrnku jste dostal?
Ne, kilový kafe. No.
Jako dáreček, vstupní dáreček do západního Německa.
Ano, dostali všichni tam byli, všichni dostali ty dárečky. Některý lidi dostávali potom i 100 marek, ty jsem teda nedostal. No, ale já jsem spěchal k té zdi, že? Takže jsem se dostal k té zdi.
To znamená, že ta fotografie vaše skrz vlastně tu díru ve zdi, která je i ve vaší knize, tak ta je focená ze západního Berlína do východního.
Z té východní části se v podstatě nic nedělo. A to pásmo, to je nějakých 200 metrů. Takže všechno se to dělo z té západní strany.
Jasně.
Takže pokud jste chtěl udělat nějakou fotku, tak jste musel být v západním Berlínu. A to byl ten problém. Proto asi jako možná jeden z mála Čechoslováků, ne jediný fotograf, jsem byl ten druhý den z té druhé strany, no. Tak to bylo docela štěstí. Takže já mám vlastně jako díru a teď ty lidi koukali, co tam je. A první, co objevili, mám to na té jedné fotce, tak tam byl trabant, ale obrněný trabant.
Jo, bez božních dveří mám pocit, že byl jako a tak. No vůbec, potom je ještě jedna fotografie, ta je z Pražské národní třídy a ta je pro mě zvláštní tím, že vy fotíte jako spoza těch policistů, spoza
toho pohotovostního říkají často, ale to není ona. Tady ta je z Vyšehradské ulice.
Aha, já myslel, že to je z Národní třídy. No, ale
na Národní třídě mám taky takovou fotku, kde taky přes ty policajty, to je tam, jak je ta napsáno, nechceme násilí.
Ano.
A to je taky ten princip, za ně a udělat tu fotku.
To je ona. No a to by mě zajímalo, jak jste tehdy jako fungoval tak, že jste se bez problému, nebo nevím, jestli bez problému, dostal vlastně za ty policisty.
Mě pomohla zase náhoda, že já jsem byl z té strany, jak je kavárna Slavie, teď tam stál tam ten kordon těch policistů a jsem si říkal, no, tak chtělo by to přes ně. Vy ještě tu fotku máte uřízlou, tady ještě takový pendrek.
Mm-hmm. Jakože ten policaj drží ten bílej pendrek.
Ano, taky jasně, jasně. No, v jednom okamžiku jsem si dodal tu odvahu, přiskočil jsem tam a udělal jsem 2-3 záběry a zase jsem ustoupil. No ale co se pak stalo? Pak se stalo to, že ty lidi tady měli ty svíčky a ustoupili ty lidi asi o 2 metry. A já jsem si říkal, to by bylo dobré to obejít a udělat druhou fotku přes ty svíčky a vyrovnaný kordon těch policistů. I to jsem udělal Pak jsem se, ano, to je ta fotka. A pak jsem se zase vrátil za ně.
Tady už jsou ty obušky.
Tam, ano, tak to měli všichni. Takže jsem se pak vrátil za ně. No a teď jsem dostal strach o ty filmy. A taky o sebe. Protože tam už jsem viděl, že se tam začínají přijíždět ty speciální jednotky a tohle.
Jasně.
Tak v jednom tom okamžiku jsem se rozhodl, jdu pryč. A bylo to perfektně načasované, protože 3 minuty potom oni vlítli na ty nebohý studenty.
A na národní třídě nastalo to, co 17. večer, to, co prostě všichni vědí.
No takže ano, takže já mám dost fotek z pozastech policistů. Tam ta fotografie předtím, to je vlastně ten první kontakt, kdy ten průvod se vydal se na Vyšehrad, hrobu Máchy, tak a sešel dolů, tak poprvé, ano, to je ta fotografie, ve Vyšehradské ulici, tam byly ty policisty. Ale tady mi taky vlastně pomohla hrozně velký štěstí. Vidíte tady to světlo? Tak to takhle normálně není, zvlášť v noci.
Jo, to je
a já jsem si dodal odvahu tam jakoby na chviličku přijít hodně blízko k ním, třeba na 3/4 metru. Aha. Vždycky, když fotím, tak lidem říkám, choďte blízko, aby to bylo všechno vidět. A v tom okamžiku mi tam nějaký štáb, myslím si, že ZDF, posvítil, takže mi to udělalo to pěkné světlo a vynikly ty oči. No. A tak to jsou ty fotky také za těma policistama a některý kolegové se mi začali ptát, hele, ale to je trochu divný, no, s těma.
Jak nikdy... ty, že jste mohli jít za policajty? No,
tak vždycky jsem to tak na chvilku zkusil. Tak byl jsem mladý, byl mi 25.
Mě na tom zajímá jiná věc, protože jasně, tak vy jste za sebou měl i tady v Československu, jako byl jste u mnoha těch demonstrací vlastně v průběhu roku 89, ale přesto jsou to vypjaté chvíle, jako jsou tam emoce, jako předpokládám, že tam je strach, nebo byl tam strach a tak dále. A vy přesto jako jste měl nějaké analytické uvažování o tom, že si říkáte, jasně, teď bych mohl zkusit tohleto, oni postoupili a teď to udělám takhle, takže vám kromě toho ten mozek jel ještě takhle.
Moc ne, spíš to byl instinkt, moment.
To jako zpětně takhle analyzujete v podstatě.
Momentální
jako.
Nápad. Já jsem byl vyplašený, zmatkoval jsem, neměl jsem s těma situacema vypjatejma zkušenost a hodně jsem se bál. Bál jsem se o sebe a taky jsem se bál o ten foťák. Já jsem měl drahý foťák a já jsem na něj dlouhou dobu šetřil a jsem o něj nechtěl třít.
Na co jste to fotil vlastně?
M4P, Leica M4P.
Aha.
Pak jsem měl takový Orvo, to je materiál, takový černobílej, zrnitej. A na to jsem většinou jakoby fotil. No. Takže já jsem se bál hodně. No. A tak bylo to tak jako o štěstí. Mně dokonce se stalo to, že mě vlastně ani nikdy, vlastně jenom jednou, jedinkrát mě chytli policisté a začali legitimovat, a kdo jsem a odkud jsem a pro koho fotím a to. A já jsem tenkrát zrovna byl ve Vlastě, protože moje zaměstnání bylo, byl jsem rok v Mladém světě, 8 měsíců ve Vlastě a pak jsem se znovu vrátil do Mladého světa. A když jsem byl v té Vlastě, tak oni na mě skočili, řekli, odkud seš? A já říkám, já fotím pro Vlastu. A tam byla soudržka Kabrhelová a to oni řekli, tak běž.
To byly vlastně noviny Svazu žen tehdejšího. Takže...
Ale ty byly hodně ortodoxní.
To já si to pamatuju. Zajímalo by mě, jestli všechny tyhle ty události, o kterých mluvíme, včetně potom i té Bukurešti, která musela být vlastně jako z důvodu toho, mám pocit, jakým způsobem to tam probíhalo, že to vlastně byla nejkrvavější záležitost ze všech těch post jako východoevropských prostě zemí, tak jestli byste to vnímali jinak, kdybyste tam byl bez toho fotoaparátu. Jestli ten fotoaparát je vlastně takový jako filtr, díky nebo kvůli kterému ty věci vnímáte jinak.
Já si vůbec nedovedu představit, že bych někam jel bez fotoaparátu.
To jste nikdy vlastně neudělal asi.
No, aspoň mobil. Aspoň mobil v dnešní době, protože s tím mobilem dneska uděláte dobrou fotku. No, nedovedu si to nikde, ne. Nikde jsem nebyl víc dnů, že bych sebou nevzal foťák. Takže
vy jste všechny ty události, u kterých jste byl, ať od těch strašných, jako válečných, po pohřby, po přírodní katastrofy, tak jste vlastně, vy jste všechny viděl skrz fotoaparát.
No ale co bych tam jinak dělal? Přece tam nepojedu bez foťáku jako na safari. Teď to by bylo úplně zrůdný. Ano, já jsem viděl třeba v Nairobi, ve slamu, tak se začínají dělat, je to velká atrakce turistická, že tam chodí lidi se koukat na bídu. Jo. Ale já myslím, že to oprávnění tam bejt, tak ten foťák je prostě základ.
Ještě jsem se chtěl zeptat na jednu věc. To vlastně nevím, do jaké míry jako jste ochoten se mnou takhle fabulovat. Ale jak by tyhle fotky, které máte i ve vaší knize 1989, jak by ty fotky vypadaly, kdyby je fotil Jan Čibík jako model rok 2019?
No já si myslím, nebo bych chtěl věřit tomu, že by byly mnohem, mnohem lepší.
Byly by lepší jako technicky?
Technicky taky, ale to není podstatný. Podstatný je v obsah. Já když jsem ty fotky teď po 30 letech skenoval, abych vlastně mohl je vlastně publikovat v té knize, tak jsem dost trpěl. No. Těch chyb, kterých jsem udělal, já jsem to prostě neviděl. Já jsem taky byl takový zvířátko, který bylo aktivní a který všude jezdilo a reagovalo. A tím, že jsem byl všude a hodně, tak to snad několik fotek vygenerovalo, který mají platnost i dneska. Ale já jsem to vůbec neuměl, teď já jsem fotil 4 roky. A když někdo fotí 4 roky, tak nemůže dělat nějaký úžasný fotky. Ale co vám pomůže? Pomůže vám první věc, která vám pomůže, že jsou ty fotky černobílé. Černobílé fotky jsou obsahově mnohem silnější než barevný. Barva obtěžuje, pokud nemá svůj význam. Pak vám pomůže to, že to jsou fotky událostí, které se nás bytostně dotýkají. Pomůže vám to, že ty fotky jsou 30 let starý, nikde žádný billboardy, nikde žádný rušivý věci. Takže pokud by byl kdokoliv tak aktivní jako já, všude jezdil, tak předpokládám, že by ty fotky byly minimálně stejný, pravděpodobně lepší, než jsem udělal já. Ale co jsem tak jako sledoval ty moje kolegy, tak oni nebyli všude a neměli takový štěstí, že proběhnou do toho západního Berlína, že s tím Rumunskem to bylo taky neuvěřitelné štěstí, protože...
Jenom pardon, než se dostanete k Rumunsku, podle toho, jak to popisujete, tak to skoro vypadá, jako kdyby tam nikdy nebyl talent. Jako kdybych se každý mohl sebrat, být hodně aktivní ucho, jak říkáte, jezdit všude, fotit o 106 a nakonec z toho prostě nějakých 10 fotek vypadne. Ale takhle to přece není.
Já si myslím, že do značné míry je. Takže
Jan Čibík nemá talent fotografický. Jenom si to celý vychodil.
Jan Čibík nemá nějaký velký talent. A dokonce jsem přesvědčen, že ať vezmu kohokoliv, s proměnutím nějaký fotografický nemehlo a bude se mnou 14 dní a já mu budu ukazovat, jak ty věci fotit, z jaký vzdálenosti. A taky dám ty workshopy, kdy ty lidi jdou se mnou a oni vedle mě a já mu říkám, teď foť, teď do nich strkám, ještě běž blíž a tohle. Tak dosáhnete velice rychle velkého progresu. To úsilí a nasazení je 80%. Podle mě ten talent je 20, možná míň.
A jenom když jste říkal, že jste skenoval fotografie 30 let staré, abyste je naplnil do té knihy, tak jako z kolika fotek jste vlastně vybíral?
Filmu, měl jsem filmy. No,
jasně, tak.
No, tak asi jsem měl 400 filmů, ale nafotil jsem 450. Ale tak, jak jsem si jako teď říkal, jako že mi všechno vycházelo, tak občas mi něco nevyšlo. A to bylo třeba to, že jsem 50 filmů ztratil. Já už jsem je hledal při 10. výročí revoluce a nenašel jsem je. A tím, jak jsem se střídal mezi těma redakcema, ten Mladý svět, Vlasta, Mladý svět, pak Reflex, tak se ztratilo 50 filmů. Takže já jsem o nějaký ty negativy taky přišel. Mm-hmm. Takže asi z tohohle množství. No, tak můžu si myslet, že mezi těma 50 by bylo ještě něco navíc. V té knize je 71 fotek. Mm-hmm. Ale já mám taky výstavu od toho 4. září na Staroměstské radnici.
Ano.
A to je velký prostor, nádherný velký prostor. Tam by těch fotek bylo málo, takže tam jsem 10 přidal, ale víc už jsem nemám ani jednu.
Takže jste z těch 400 filmů jako vybral 1,80 fotek,
na výstavě 1,80.
Tak, 1,80 fotek, za kterými si stojíte.
Stojím si za pár. Víte, největší...
To je úplně děčí, tahle ta kritičnost
no,
vaše.
No, tak jsem upřímnej. Největší fotograf všech dějin, a úplně, to je Josef Koudelka. Uh-huh. To je ten mimo všechny kategorie. Uh-huh. A Josef, my bydlíme ve stejné ulici. Takže jsem s ním často v kontaktu. To mi hrozně taky každý závidí, z fotografů, protože to je bůh, to fotografický bůh. A on se, někdo mu řekl, že bych připravil knížku. Když jsem u něho byl, říkal, hele, připravíš knížku, přines to. Mně se tak nechtělo. Já ještě jsem to měl v těch listech, první nátisky. No tak jsem teda jako, protože nedokážu Josefovi říct, ne, to ti neukážu. Mm-hmm. Tak jsem to přines. On to prolistoval. A on nikdy nic nechválí. A on řekl, 5 jich tam je dobrých.
Josef Koudelka vám řekl, že v tom máte 5 dobrých fotek.
Takže jsem si říkal, OK, není žádný problém, udělám knihu, musím to nacpat do médií, výstava, všechno. Když Josef řekl, že tam by 5 dobrých. Protože já vím, že on, kdyby si to nemyslel, tak by to neřekl. Mm-hmm. Josef nikdy neřekne něco pro to, aby někoho potěšil jen tak jako ze soucitu. No, tak je tam 5 dobrých.
To byste si od něho mohl nechat napsat na kus papíru a zarámovat.
To bych nemohl, protože tomu by nikdy neudělal. On takovýhle věci nedělá.
No dobře, tak jako vy říkáte, že talent je, dejme tomu, 20%. Tak mi řekněte...
Ale žiju tou fotografií. 35 let.
No právě. No. Jako co je tedy ta nadstavba? Ta nadstavba u vás, že jste si díky tomu, co a jak děláte, udělal takové jméno, jaké máte, tak ta nadstavba je jenom to, že jste byl na 300 výpravách prostě za fotografiemi po celém světě a že jste byl u věcí, u kterých mnoho jiných lidí nebylo?
A ještě tam potřeba dodat velice důležitých událostí, které ovlivňují nás, ano. Naše životy, ano. Evropu, svět.
Ano.
Takže to jsou situace, kdy se to těm lidem zaryje do paměti. Takže ano, tohle je ten největší podíl toho úspěchu. No a pak jsem taky vygeneroval pár těch fotek dobrých. Ale já tenkrát těch 5 dobrých fotek, mě by zajímalo vlastně, který to jsou.
On vám to pan Koudelka neřekl.
Ne. Ano, já jsem neměl odvahu se zeptat. Co jsem to říkal?
Že jste vygeneroval pár dobrých fotek a že to je možná ta nadstavba. Ano. Že to si lidi zapamatují.
Ano, tak vždycky nějakou tu fotku vygenerujete dobrou. Ale... A potom taky dobrý, když sledujete ty nejlepší. Uh-huh. A snažíte se jim přiblížit. Ono, já když třeba dělám ty workshopy a učím lidi fotit, tak jim říkám, kopírujte. A to zní dost hrozně, kopírujte. Mm. Ale ono to není jako, když okopírujete, skopírujete CDčko, protože to uděláte jednak u jedný úplně stejný. Já jenom říkám, vy vidíte zajímavou situaci od třeba James Nachtveje, což je největší ikona fotožurnalismu světová. A teď podobnou situaci, konkrétně v Afghánistánu, on má takovou fotku z Kábulu, kde přes nohy nějakých dětí je vidět rozbitý Kábul. Já jsem podobnou situaci zažil na východním Slovensku, kde jsou osady. Děti seděli na nějaký zastávce, tam končil autobus a taky vlastně se udělat podobná ta fotka, jakoby typově podobná. Přes ty nohy těch dětí taky měly děravý ty boty a zatím byla ta osada. Tak když vidíte tyhle ty situace, zkoušejte to udělat podobně. Zkoušejte a třeba ve vás, někom, bude takový talent, že zkoušíte, blížíte se tomu originálu a najednou třeba někomu se podaří udělat to lepší, než to udělat ten originál. Protože už všechno bylo vyfoceno. Takže to je ta rada, kopírovat ty situace.
Všechno bylo vyfoceno?
Všechno, myslím, že bylo vyfoceno.
To znamená, že už vlastně...
Typově.
Jasně, to já chápu. Já jsem se chtěl zeptat, tak vy jste zmínil Jamesa Nachtveje jako ikonu vlastně reportážního fotožurnalismu a tak dále. Jako kde je teď vlastně fotografická žurnalistika? Kde je teď ta reportážní žurnalistika? Je to úplně někde jinde, než to bylo třeba u těch slavných fotek z Vietnamu prostě, nebo z libanonské války přelom 60. 70. let?
Úplně. Je u konce. U konce svých sil je prostě v háji, o ty fotky není zájem, protože hlavní platforma těch esejí, těch reportáží byly časopisy. A s tištěnýma médiama je to hrozný. Nemají reklamu a klesají náklady, takže vy nemáte tu platformu, kde byste ty fotky ukazoval. Vy můžete ukazovat na internetu,
ano.
No, ale který server by si dovolil přes dát jednu fotku přes celou tu stránku, přes celý ten tablet.
A v tom je ten problém? Není ten problém spíš v tom, jestli je nějaký server, který by zaplatil typově jako reportáž takovou, že pošlete fotografa možná ještě s jedním redaktorem, aby přejel Středozemní moře superchlíky, včetně já nevím, měsíčního pobytu v Egyptě předtím?
Já si myslím, že problém je v tom internetu, že tam je to, tam vyhrává ten, kdo je rychlej a prvoplánový, protože tam já nechci nad tou fotkou nějak hloubat, přemýšlet. Já potřebuju mít signální fotky. A jak jsem říkal, že tam nemůže být jenom jedna obrovská fotka, tam těch informací musí být víc, protože vy musíte zasáhnout daleko širší publikum, nejenom toho, koho by zajímala ta fotka. Takže velká fotka se tam nehodí. Tak se tam hodí jenom jakoby malá, informativní. A jak dlouho tam ta fotka je, než jí přebije nová zpráva a za den nebo za dva už ji nenajdete, protože už je tak daleko, že už ji nedohledáte.
No.
A ten časopis, týdeník nebo měsíčník, tak vlastně vy jste měl tu reportáž celý týden nebo měsíc. Mohl jste si lehnout na gauč, sednout do křesla a listovat si, ale užívat si tu velkou plochu a nacházet tam ty výrazy těch policistů. Tohle jsem udělal z tramvaje, to jsem si nedodal jako odvahu takhle, že bych si tam dal před těm policisty nějaký židle, jakože to je ze zhora. V Jindřišskou ulicí jsem měl Václavský náměstí, tak jako ze zhora.
A to já, s tím, jak to popisujete, tak vlastně asi jako mi to dává smysl. Na druhou stranu, když se podívám na vítězné kategorie třeba ve World Press Photo, tak rok po roce neustále vyhrávají fotografie, které vlastně spadají do toho žánru té reportážní fotografie. Hmm. A dokonce mapují i ty podobné věci, jako prostě jsou ty ikonické fotky jako vietnamské holčičky, která běží s té napalmem prostě zasažené vesnice, nebo ten jeho vietnamský důstojník, jak střílí na ulici toho vlastně zajatce a tak dále, prostě jako ikony té reportážní fotografie, tak takové podobné jsou i teď.
No ale jaký jiný fotografie by měly vyhrát třeba v kategorii aktualita? V kategorii aktualita musí přece vyhrát fotografie, která je hodně aktuální z toho předcházejícího roku. Jaký fotografie by měly vyhrát v kategorii reportáž, tak ty nejsilnější reportáže, které se odehrály za ten předcházející rok a ty fotografové to byly 100 nafotografovat. To je přece logický.
Ano. Jakou roli v tom, vy už jste v jedné z předchozích odpovědí zmiňoval mobil, jako nástroj, se kterým se dá asi teď nějakým způsobem fotit, vy sám máte za sebou nějaké kurzy a workshopy focení s mobilem, tak jakou roli hraje v té reportážní fotografii ta okamžitá připravenost vlastně něco vyfotit díky mobilu? A notabene, pokud se úplně nepletu, loni v jedné z kategorií Czech Press Photo vyhrála právě fotografie vyfocená mobilem.
No, hraje tu roli, že vy, když máte zpravodajství, tak vždycky máte nějaký materiál, který tam dáte. Protože vždycky tam u sebe tragičtější události je někdo, kdo to tím mobilem vyfotografuje. A nebo natočí video. A já vůbec nechápu, že když natáčí lidi video, že jim neřeknou video. Natáčejte na šířku, teď není žádná televize. Na vejšku. Lidi, jak to jsou zvyklí držet. Takže odpověď je, že to pomáhá zpravodajství, protože to máme to pokrytý. Něco se stane a někdo to vždycky natočí, protože ty lidi ten mobil mají vždycky u sebe. Hmm. Ale že by to obsahově tu fotografii nějak posouvalo, to ne. Já to beru tak, že focení mobilem je novej svébytnej žánr fotografie. Mm-hmm. Ale není to tak, jako že by to kultivovalo třeba ten obsah těch snímků.
A když jste říkal, že je vlastně reportážní fotografie jako na umření, tak to znamená, že co? Jako až bude příští válka nějaká, až prostě bude jako další nějaká Sýrie, tak se tam nemá cenu ani jezdit prostě to fotit, protože prostě...
No, má, ale musíte vydat knihu, co si musí koupit hodně lidí, musí hodně lidí přijít na výstavu a za ty peníze si tam pak jako freelance odjedete a možná, že to nebudete mít ani komu nabídnout, protože o to nebude zájem.
Že to nafotíte a budete doufat, že to někdo koupí potom.
Nekoupí. protože tam zase tomu hrozně konkurují agentury, které mají ty fotografie přímo na místě a můžou s tou cenou jít hrozně nízko. No, ta doba je prostě taková, ale já mluvím o fotožurnalismu, ano. Nemluvím o dokumentu a o jiných žánrech fotografie. Tam fotografie zkvétá a vznikají skvělý dokumentární soubory a fotky, takže já mluvím o tom fotožurnalismu, který je mi jako nejbližší.
Pane Šibíku, děkuji pěkně za rozhovor.
Já děkuji za pozvání.
Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.